Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Cum votează cetățenii din regiunile separatiste în alegerile naționale? Campanie electorală de data aceasta pentru un fotoliu în legislativul de la Tiraspol și în stânga Nistrului. Găini contra voturi, o ofertă neobișnuită din partea unui candidat și reacția oamenilor de rând. Și un interviu cu directorul centrului A Priori, Evgenii Dunaev, devenit de curând ținta unor acuzații din partea presei afiliate puterii de la Tiraspol. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Încălcările drepturilor omului care s-au întețit în regiunea transnistreană pe durata pandemiei de COVID-19 sunt deosebit de alarmante, a declarat viceministra Cristina Lesnic în cadrul unei întâlniri cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch. Lesnic a solicitat implicarea activă și vizibilă a OSCE în soluționarea cazurilor individuale, dar și în asigurarea respectării drepturilor omului ca normă în regiunea transnistreană. Părțile au discutat și despre cele 11 posturi suplimentare instalate unilateral de către Tiraspol în zona de securitate, care au dus inclusiv la supra-solicitarea feribotului care unește localitățile Molovata, Molovata Nouă. La întâlnire s-a discutat de asemenea despre posibilitatea organizării unei noi runde de negocieri în formatul 5+2, anunță un comunicat al guvernului, fără să dea însă mai multe detalii. Mecanismul de înmatriculare a autovehiculelor din regiunea transnistreană cu plăcuțe de tip neutru a fost prelungit cu încă 2 ani. Persoanele domiciliate în regiunea transnistreană vor putea în continuare să înmatriculeze mijloace de transport cu plăcuțe neutre la cele două centre de la Tiraspol și Râmnița ale Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova. Pe 1 septembrie s-au împlinit 2 ani de la lansarea mecanismului ce permite accesul mijloacelor de transport din regiunea transnistreană în traficul internațional. Potrivit Biroului de Reintegrare, în această perioadă, circa 4.000 de mașini au primit plăcuțe neutre, iar peste 1.100 de unități de transport cu astfel de numere s-au deplasat peste hotarele Republicii Moldova. Din 2019 și până în luna august a acestui an, la Agenția Servicii Publice au fost schimbate aproape 8.400 de permise de conducere transnistrene în cele de model național ale Republicii Moldova. Șeful negociatorilor transnistreni, Vitali Ignatiev, a fost săptămâna trecută la Moscova, unde a avut întâlniri la Ministerul Rus de Externe cu ambasadorul Comisiunii Speciale, Vitali Trepițin. Potrivit unei știri de la Tiraspol, s-a discutat despre procesul de negocieri dintre Tiraspol și Chișinău. Ignatiev s-a plâns de lipsa de progres în domenii de interes pentru negociatorii transnistreni, cum ar fi telecomunicațiile, închiderea dosarelor penale și cooperarea bancară. S-a discutat și la această întâlnire despre o viitoare rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană. Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a cerut medicilor să respecte cu mai multă rigoare măsurile de securitate anti-COVID. Presa de la Tiraspol scrie că în stânga Nistrului s-au îmbolnăvit de la începutul pandemiei 365 de medici, aproape 10% din totalul de cazuri. 18 medici s-au îmbolnăvit doar săptămâna trecută. Utilizatorii de rețele sociale au comentat această declarație în sensul că în toată lumea medicii sunt susținuți și primesc suplimente la salarii, în timp ce administrația transnistreană îi ceartă săptămânal. Epidemia de COVID-19 nu pare să oprească exercițiile militare din regiunea transnistreană, care au loc în fiecare săptămână. Săptămâna trecută au ieșit pe poligoane unitățile de artilerie motorizată, tancuri și unități antiaeriene din armata regiunii separatiste. Întâlnindu-se cu dușmanul, unitățile au intrat în luptă și au distrus inamicul care a atacat, după care l-au urmărit până l-au distrus complet, se spune într-un comunicat de la Tiraspol. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Armenia a introdus legea marțială și a dispus mobilizarea rezerviștilor în urma unor lupte grele între forțele armene și azere în Nagorno-Karabakh. Guvernul a decis să declare legea marțială și mobilizarea totală, a spus premierul armean Nicolo Pașinian. Președintele Azer, Alham Aliyev, a promis însă victorie în regiunea secesionistă populată preponderent de etnicii armeni. În timp ce Armenia a spus că forțele azere au atacat mai multe localități, inclusiv capitala regiunii disputate Stepanakert, Azerbaijanul a spus că a început o operațiune militară după ce Armenia a deschis focul asupra pozițiilor sale și populației civile la linia de demarcare dintre părțile beligerante. Ambele părți au relatat despre victime în rândul civililor. Ciocnirile dintre cele două vecine din Caucazul de Sud s-au intensificat vara aceasta, fiind cele mai grave de după războiul de la începutul anilor 90. Autoritățile ruse au pus sechestru pe apartamentul din Moscova al politicianului de opoziție Alexei Navalny, pe când acesta era în comă, a informat purtătoarea lui de cuvânt Kira Yarmish. Ea a adăugat că lui Navalny au fost de asemenea înghețate conturile bancare. Yarmish a mai explicat că Kremlinul a făcut această mișcare prin intermediul unui magnat fidel lui Vladimir Putin, Evgeni Prigojin. În Belarus, protestele împotriva lui Alexandru Lukashenko au continuat sâmbătă cu un marș al femeilor prin centrul capitalei Minsk. Serviciul Belarus al Europei Libere relatează că poliția a reținut cel puțin 10 participante la marș, inclusiv o femeie de 73 de ani. Săptămâna trecută, Lukashenko și-a organizat anticipat ceremonia de investitură pentru un nou mandat, dar Statele Unite și Uniunea Europeană au spus că nu îl recunosc în calitate de președinte, fiind criticate la rândul lor de Rusia. De la izbucnirea protestelor, mii de oameni au fost arestați, iar sute au fost maltratați de poliția bielorusă, inclusiv mai mulți lideri ai protestelor. Duminică, o nouă manifestație de amploare a marcat 7 săptămâni de proteste postelectorale în Belarus. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Regiunea transnistreană este în curs de pregătire pentru alegerile legislative din 29 noiembrie. Vor fi alegeri pentru Sovietul Suprem, dar și pentru consiliile locale. Lupta pentru fotoliile din Sovietul Suprem este una strânsă. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că unul dintre actualii deputați, Grigori Diacenko, și-a atras atenția alegătorilor din sectorul său într-un mod inedit. El a creat un grup pe mesageria Viber și propune alegătorilor să se înscrie în grup, iar în schimb promite primelor înscriși cadouri, găini și cocoși. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba pe oamenii de rând cum li se pare această inovație în prag de alegeri.
Привлекать как-то должны, но, наверное, быстрее всего делами своими. Например, зачем мне эта курица? Если я, к примеру, обижена чем-то, какими-то проблемами и вижу, что непорядок или чего, то у меня настроение, конечно, никакое. Но то, что никто ничего особо не решает, даже мы на своих депутатов обижаемся очень. Вот, и только в предвыборную кампанию, куда эти деньги вливаются или так тяп-ляп, лишь бы замазать, и как люди жалуются тоже, даже эти площадки делают ценой других людей. С работы их снимают, ставят, им копейки дают. А те деньги, которые дают им для развития вот этого, они куда-то их девают, задевают, грубо говоря. Надо себя показать, чтобы люди доверяли. По доверию все пойдут голосовать и будут за них.
Тут это все запутанное дело. Каждый хочет пробраться в кресло.
Макароны раздавали в ту агитацию, помню. Нет, ну я считаю, что это неприемлемо, конечно, это подкуп. Типа я тебе курицу с макаронами, да? А ты мне галочку, знаешь, это подставишь подпись свою. Нет, надо все-таки делом. Но опять же, вы знаете, то, что они сейчас наговаривают. Вчера я разговаривала с женщиной, она подняла документы, когда были выборы. И там, значит, красными буквами писала. Пенсионерам вот. Российскую пенсию каждый месяц, ра-та-та-та-та. Где она, эта пенсия?
Есть такая возможность. Что это такого? Нормально, да. Так иногда смотрю по телевизору. Показывают вот на Борисовке неплохой депутат. Бендера.
Думаю, что надо как-то иначе, это как-то глупо. Причем здесь курица?
Не знаю, это надо, чтобы делами показывал. Ну, пока он еще депутат, он не может показать делами.
Да, я думаю по-другому. Какие другие способы должны найти? Что-то пообещать людям. Жилищные вопросы какие-то очень, которые люди хотят улучшить или что-то сделать, помочь что-то людям. Я думаю, что курица это несерьезно.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, pe 1 noiembrie, în Republica Moldova, au loc alegeri prezidențiale. Comisia Electorală Centrală a anunțat că pentru participarea la alegeri în străinătate și în regiunea transnistreană s-au înregistrat peste 60.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Valentina Ursul a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul executiv ADEPT, de ce este pusă regiunea transnistreană alături de cetățenii din diasporă.
Acest lucru e făcut conștient și e un lucru absolut corect, pentru că autoritățile constituționale trebuie să știe cam câți cetățeni din Transnistria, cetățeni moldoveni, își doresc să participe la alegerile naționale din Republica Moldova și în funcție de răspunsul care vine din partea concetățenilor noștri locuitori în Transnistria, să știe câte secții de votare, să deschidă, mă refer la secții de votare speciale pe malul drept al Nistrului, în ce localități, ca să fie comod și eventual să ofere servicii de transportare a acestor cetățeni de către Comisia Electorală Centrală și nu de către agenții interesați concurenții electorale, așa cum a fost la parlamentarele din 2019.
Dar Comisia nu precizează câți din cei peste 60.000 de cetățeni sunt din regiunea transnistreană și câți din diasporă.
Foarte puțini sunt din Transnistria, sunt probabil 10, nici măcar sute nu sunt din Transnistria, deci cei 60.000 sunt cetățenii noștri din diasporă, fie că e vorba de Europa, America sau Federația Rusă.
Și tot și autoritățile spun că deja e cunoscut numărul secțiilor de votare care vor fi deschise pentru locuitorii din stânga Nistrului.
Da, pentru că articolul 31 din Codul Electoral prevede trei factori cu pondere practic egală. Este vorba despre statisticile de la alegerile precedente, este vorba despre înregistrarea prealabilă și este vorba despre numărul de cetățeni care locuiesc în regiunea respectivă. Deci noi știm că în Transnistria avem aproximativ 250, dacă nu chiar 300.000 de concetățeni de ai noștri, deci este un bazin foarte larg, dar statisticile ne spun că în condiții normale, începând cu anul 1994, la alegerile naționale au participat sub 10.000 de concetățeni de ai noștri din Transnistria. 41 de secții de votare sunt prea multe și aceste secții de votare trebuie deschise în localitățile de pe malul drept, chiar amplasate pe malul Nistrului și în câteva municipii unde transnistrienii vin adesea, Chișinău, Bălți poate.
Autoritățile de la Tiraspol au prelungit termenul pentru carantină. Asta înseamnă că restricțiile sunt încă dure. Cum vor ieși cetățenii din regiune și cum vor reveni dacă ținem cont de aceste restricții?
Acest lucru este interpretabil și eu cred că, așa cum s-a întâmplat și la alegerile din 2019, când am avut așa numitul efect al diplomației oligarhice și de această dată se vor găsi instrumente pentru a-i motiva pe transnistreni să participe și acest lucru acum este de mare interes pentru că, așa cum spuneam, până în 2016 participarea transnistrenilor a fost în limitele, hai să spunem, sub 10.000. În 2016, în a doilea tur, am avut o dublare, deci a existat interes și la alegerile parlamentare din 2019 au venit tocmai 37.000, adică de 4 ori mai mult decât de obicei. Deci atunci când există interes, iar interesul există, se întâmplă astfel de lucruri curioase și cred că vom asista și de această dată la lucruri curioase. Vom vedea cum se vor mobiliza cei din Transnistria și sub presiunea cui se vor mobiliza pentru a participa la aceste alegeri.
Asta și contează. Totuși, dacă va exista o presiune pentru mobilizare, pentru că unii cunoscători ai dosarului transnistrean acreditează ideea că ar fi o înțelegere tacită între Igor Dodon și Vadim Krasnoselski referitor la prezența unui număr mai mare de alegători din stânga Nistrului la acest scrutin din 1 noiembrie.
Este de așteptat un astfel de comportament, dar mai degrabă presiunea ar putea veni de la Moscova, dar aici între Chișinău și Tiraspol există un dialog, așa cum l-am văzut noi, foarte ciudat și există, hai să spunem așa, motivare. Dar am văzut că Federația Rusă manifestă interes pentru alegerile din Republica Moldova. Ne amintim că ambasadorul Federației Ruse a avut întâlniri cu Comisia Electorală Centrală, a insistat pe deschiderea 38 de secții de votare în Federația Rusă și, în mod curios, acest număr coincide cu cel propus de Comisia Electorală Centrală. O altă problemă este pentru votul peste hotare, cum are loc clusterizarea. votarea. Pentru că am văzut în Federația Rusă se deschid secții de votare în orașe în care niciodată concetățenii noștri nu au participat și pentru care înregistrarea prealabilă este la un nivel greu de admis ca unul reprezentativ.
Și chiar credeți că numărul alegătorilor din stânga Nistrului poate să favorizeze cu mult un concurent electoral?
Farmecul situației din Republica Moldova este că avem competiție, e o competiție reală, avem ceea ce se numește democrație electorală, deci contează fiecare vot sau procent de vot. Și dacă din Transnistria au venit la alegerile parlamentare 37.000, dintr-o participare de 1.500.000, trebuie să acceptăm că este vorba de aproximativ 2%, mai mult de 2%. Asta înseamnă că contează foarte mult.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Valentin Aursu. Problema pusă de alegătorii din regiunile separatiste pentru puterea centrală în caz de alegeri este una cu dublu tăiș. Un exemplu recent care ar putea intra în manuale a fost cel al alegerilor generale din Ucraina din 2014. Cum votează cetățenii din regiunile separatiste în alegerile naționale? Tema rubricii Dicționar European, realizată de Dan Alexe de la Bruxelles și de Ala Ceapai de la Chișinău.
Un exemplu recent care ar putea intra în manuale a fost cel al alegerilor generale din Ucraina în 2014, anul ocupării Crimeei de către Rusia și al declanșării conflictului armat în Donbas, în estul Ucrainei, când președintele de atunci, Petro Poroshenko, a declanșat procesul de organizare a alegerilor, se poate spune că el a mizat într-un fel pe neparticiparea alegătorilor din Crimeea și Donbas. Participarea celor din Crimeea ar fi fost oricum imposibilă, dat fiind că peninsula fusese direct anexată de Rusia, dar absența voturilor ostile din Donbas a permis în același timp o mai mare impresie de unitate națională și de solidaritatea populației cu Kievul, cu puterea centrală. Problema ulterior a fost aceea pusă de orice abstenționism în general de acest tip. Cu fiecare abținere, minoritatea separatistă care nu votează se îndepărtează tot mai mult și de facto și juridic de majoritatea de la centru. Ulterior, Kievul a fost nevoit oricum să accepte organizarea de alegeri separate în acele teritorii. Acolo se intră oricum în niște bucle legale. De pildă, atunci când regiunile autoproclamate independente Donetsk și Lugansk din Ucraina au organizat propriile lor alegeri prezidențiale și parlamentare, ele au introdus ca pe niște condiții obligatorii în lege aceea ca un candidat la președinție să fi locuit în prealabil cel puțin 10 ani neîntrerupt în țară, iar un candidat deputat 5 ani. Paradoxul legal de nerezolvat de altfel este acela că țara nu existase cu 5 sau 10 ani înainte, din moment ce teritoriile făcuseră parte din Ucraina, iar candidații putuseră locui oriunde înainte pe teritoriul Ucrainei. Lărgind condiția până la a impune un număr de ani locuiți anterior pe teritoriul Ucrainei, s-ar fi anulat în același timp pretenția separării de facto și a apartenenței accidentale de entitatea mai mare care e Ucraina. Invers, un caz în care separatiștii iau deseori parte de bunăvoie în alegerile generale ale entității de care doresc să se separe este cel al Cataloniei în Spania. Deși nu s-au făcut încă sondaje sau statistici în acest sens, se știe că un mare număr de independentiști catalani, chiar dintre cei care iau parte la referendumurile considerate ilegale de Madrid în legătură cu independența, participă în același timp sistematic și la alegerile naționale la scara Spaniei. Logica e simplă. Independența nu va veni curând, militanții o știu și, pregătind-o, în așteptarea ei, ei doresc să își asigure o participare în Parlamentul Național. La un alt nivel, la fel se petrec lucrurile în Belgia cu independentiștii flamanzi care participă pe deplin la viața politică a Belgiei, al cărei sfârșit îl doresc, iar recent ei chiar au făcut parte din guvernul federal. Ba chiar și în Canada, în anii în care mișcarea independentistă din Quebecul francofon era puternică, militanții participau totuși la alegerile naționale. Nu există așadar o regulă absolută, modelele sunt nenumărate și totul depinde de aceea dacă militanții doresc o confruntare rapidă cu puterea centrală, începând prin retragere și neparticipare, sau vor să mizeze pe termen lung, luând între timp parte la viața politică a țării de care vor să se separe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe durata celor aproape trei decenii de existență post-sovietică, Republica Moldova nu a reușit să aplice o formulă eficientă de organizare a votării în raioanele din stânga Nistrului, controlate de regimul separatist de la Tiraspol, care s-a opus constant antrenării populației din raioanele estice ale Moldovei în viața politică de pe malul opus al Nistrului. Compromisul la care s-a ajuns în 1994 la primele alegeri parlamentare pluripartinice a fost ca cetățenii din regiunea transnistreană să voteze la secțiile de votare din localitățile limitrofe controlate de autoritățile constituționale, iar începând cu alegerile parlamentare din 1998, pentru a îmbunătăți evidența votanților, au început să fie constituite secții de votare speciale pentru alegătorii din stânga Nistrului. Vreme îndelungată, regiunea transnistreană cu circa 250.000 de votanți care au cetățenia Republicii Moldova nu a cântărit mai nimic în balanța electorală de la Chișinău. Lucrurile s-au schimbat în 2016, când mai întâi presa, iar apoi și observatorii internaționali au remarcat o activizare a acestui electorat, iar bănuiala a fost că interesul sporit ar fi fost stimulat de o manieră frauduloasă, prin corupere și transportare organizată a votanților. Turismul electoral cu cetățenii care domiciliază în stânga Nistrului s-a repetat în proporții mai mari la parlamentarele din 2019, când au votat aproape 40.000 de alegători față de nici 10.000 în precedentele scrutine, iar beneficiarul afluxului de voturi ar fi fost, afirmă la unison analiștii, partidul președintelui Igor Dodon. Incertitudinea legată de legitimitatea voturilor exprimate de către cetățenii din stânga Nistrului reprezintă un risc considerabil și în contextul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, constată experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene într-o recentă analiză. Autorii cercetării precizează că participarea în alegeri a acestor cetățeni reprezintă un drept legal garantat prin Constituție. Pe de altă parte, sunt întrebări la capitolul cât de conștientă este alegerea lor, mai cu seamă că ei nu au acces la instituțiile media din dreapta Nistrului și nici la programele concurenților electorali. Recent, un grup de europarlamentari și-au exprimat îngrijorarea față de riscul ca, citez, rezidenții din regiunea separatistă Transnistria să fie cooptați în schemele de cumpărare a voturilor, iar opoziția de la Chișinău susține că președintele Igor Dodon ia în calcul o operațiune de cumpărare a votului transnistrienilor, având de gând să cheltuiască pentru aceasta 2 milioane de euro, acuzație respinsă de șeful statului. Autoritățile de la Chișinău intenționează să deschidă în jur de 40 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului la scrutinul din 1 noiembrie. Nu este limpede deocamdată cum se vor putea deplasa la ele alegătorii, după ce recent Tiraspolul a prelungit starea de urgență până la 1 decembrie, iar pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus, a restricționat circulația persoanelor. Mai mulți analiști se declară convinși că ar exista deja înțelegeri tăcite mediate de Moscova pentru a mobiliza un număr cât mai mare de alegători din stânga Nistrului la scrutinul prezidențial. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Acum două săptămâni, zeci de angajați ai așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol, înarmați cu pistoale automate, au descins la o petrecere cu muzică electronică organizată de un grup de tineri la o fermă abandonată în regiunea transnistreană. 47 de tineri au fost încătușați, bătuți și puși cu fața la pământ, după care urcați în camioane și transportați la o secție de miliție din Bender. Acolo au fost intimidați, bătuți, sub pretextul percheziției, fetele au fost dezbrăcate în public până la lenjerie, iar apoi toți cei reținuți au fost obligați să semneze procese verbale în alb. În tot acest timp, tinerii nu au avut acces la avocat și nu au putut lua legătura cu rudele. Tinerii au fost acuzați oficial de încălcarea regimului de carantină, însă ținta adevărată pare să fie Centrul Apriore, o organizație neguvernamentală foarte vocală de la Tiraspol, care a fost acuzată într-un reportaj de la postul oficial de televiziune din regiune că ar fi organizat petrecerea. Liderii organizației neagă orice implicare și acuză autoritățile de presiuni și încercări de a închide nu doar un ONG incomod, ci și de a reduce la zero toate vocile critice care încă mai există în stânga Nistrului. Reportajul lasă să se înțeleagă că unul dintre organizatorii petrecerii este directorul Centrului Apriori Evgenii Dunaev, subliniind în același timp că organizația este finanțată din străinătate. Pentru a ilustra acuzația, în reportaj este folosit și un citat dintr-o transmisiune live a lui Dunaev, în care el spune că tinerii pleacă din regiune pentru că nu sunt lăsați să se manifeste, chiar și în forme mai puțin acceptate de maturi. Avocatul din regiunea transnistreană, Stepan Popovski, spune că centrul a priori va contesta în instanță nu doar acțiunile administrației, dar va chema în judecată și postul oficial de televiziune din regiune pentru calomnie și lezarea demnității. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, a stat de vorbă cu Evgenii Dunaev, întrebându-l pentru început ce impact a avut acest incident asupra lui și a centrului a priori.
В самом репортаже ведь априори не упоминается. Там говорится, что вот нам известно, что некоторые НКО организуют. И в общем именно поэтому мы...
În репортажul propriu zis nu este menționat centrul априори. Acolo se spune că un ONG organizează petreceri informale. Iată de ce în comunicatul nostru oficial am spus că acest reportaj denigrează organizațiile neguvernamentale în general. Un om ne-a avizat după ce privește un reportaj la televizor care spune că ONG-urile adună tineri la petreceri, va înțelege că este vorba despre întreg sectorul societății civile. Pe de altă parte, văd reacțiile oamenilor în comentariile de pe YouTube la acest reportaj. Acolo nu am găsit niciun comentariu pozitiv. Și în final, se pare că această încercare de a ne denigra a fost una nereușită și chiar cu efect invers. Societatea a văzut un exemplu clar despre ce înseamnă propaganda și cum denaturează ea realitatea. Eu am fost menționat în reportaj foarte ciudat și impropriu, cu un citat dintr-un live care se referea la cu totul altceva. De fapt, în acel live vorbeam exact despre faptul că orice comportament mai informal al tinerilor la noi este persecutat și în această lipsă de libertate, oamenii încetează să mai vrea să facă ceva. Iar atunci când ei nu mai pot face nimic în statul lor, apare întrebarea: de ce să mai trăiască aici și, în general, care este apartenența lor la acest stat? Iată de ce, pentru tineri, este foarte simplu să aleagă să plece într-o altă țară.
Ce pași veți întreprinde mai departe?
Был ряд совпадений на самом деле событий, исключительно потому что вот один из наших членов команды оказался на этой вечеринке. Если бы не оказался, я даже не знаю.
De fapt, a fost o întâmplare faptul că unul dintre membrii echipei noastre a fost la acea petrecere și astfel am aflat despre ceea ce s-a întâmplat. Altfel, probabil că acest caz ar fi fost mușamalizat. Dar așa, juristul nostru, Stepan Popovski, a fost și i-a așteptat pe toți la ieșire. În interior nu l-au lăsat. Așa că vom face o plângere privind lezarea demnității și reputației, pentru că la petrecerea respectivă nu au existat excesele despre care se spunea în reportaj. Și mulți dintre tineri se simt vizați și revoltați. În general, impresia mea este că mulți, chiar dintre cei care nu au fost implicați în acel incident, s-au simțit vizați și afectați de acțiunile forțelor de ordine. Va mai fi o plângere în instanță din partea organizației și din partea mea personal. Eu am fost menționat direct, iar mulți au înțeles că anume centrul a priori a organizat petrecerea. Am cerut postului de televiziune dreptul la replică. Deocamdată nu avem nicio reacție.
At organizației noastre.
Credeți că cei care au fabricat acest material și-au atins scopul, ar putea fi acesta un factor demotivant pentru activitatea dumneavoastră de viitor?
Evident că nu. Astfel de situații, evident că ne încurcă, ne sustrag de la activitățile noastre, dar nu ne pot opri. Mai mult, chiar dacă am fi ușor cinici, am putea spune că acesta este procesul firesc de dezvoltare a societății. Sper să nu fie din nou scoasă din context această frază și folosită pentru manipulări. Mulți oameni care poate că aveau dubii, acum au înțeles clar că postul oficial de televiziune este doar propaganda absolută și poate difuza orice fel de minciuni. În calitate de organizație, nu știu dacă vom avea succes în instanță. Cel mai probabil că nu. Eu chiar am făcut un pariu cu juristul nostru, care este un optimist. Dar, oricum, această experiență creează un precedent și, de fapt, astfel se creează societatea civilă. Oamenii comentează activ, se implică, se revoltă, sunt nemulțumiți, distribuie informația. Își pun întrebări, la ce bun avem nevoie de un astfel de post de televiziune? Ce se poate face cu el? Dezvoltarea culturii civice în zonele societății care sunt departe de orice fel de activism este un aspect foarte important pentru noi. Aici există o legătură foarte slabă dintre societate și comunitățile profesionale care se ocupă de soluționarea problemelor sociale. Iar astfel de evenimente șterg câte un pic din liniile de separare și asta este bine. Este un proces firesc. Cu cât mai rău lucrează statul, cu atât mai mulți oameni încep să înțeleagă ce trebuie să ceară de la stat și ce pot face singuri. Și cred că este important să îi susținem pe tinerii care au avut de suferit. Ca societate, noi am câștigat pentru că astfel ne dezvoltăm, dar acești tineri au plătit pentru asta. Pentru că au fost puși cu fața la pământ, au fost bătuți, din fericire nu foarte tare. Și bine că nu le-au incriminat droguri, a fost primul meu gând, ca să vă dați seama care e nivelul de așteptări când vine vorba despre forțele noastre de ordine. Iată de ce tinerii au mare nevoie de susținerea noastră. Ei plătesc cu propria lor suferință pentru dezvoltarea noastră.
Вот ребята, они по сути вот своей шкурой платят за наше развитие вообще.
Евгений Дунаев, директорul Centrului de Drept Apriore de la Tiraspol. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.